3 weeks ago,
tatlong linggo na nakakaraan, naabalikan ko ang kahapon. Nang sandaling iyon, muli kong natuklasan ang ngayon. At ang ngayon, ang gusto kong banggitin. Isang tungkulin sa simbahan na naghatid sa akin sa malayong Pasipiko, sa lupain ng Vietnam. Para sa akin, di lang ito paglipad-patawid ng karagatan. Ito ay pagbalik sa nakaraan. Mahigit 40 taon na nakalipas, na nasaba ko sa digmaan sa lupang iyon. Bilang isang infantry officer, nakakital pa rin sa aking isipan ang mga alaala ng lugar na iyon, mga tao roon at mga kasamahan kong sundalo sa digmaan. Minsan ay sinulat ni Jacob, lumipas ang aming mga buhay na tulad ng isang panaginip. Gayun din ang nangyari sa akin. At ngayon, nagbabalik sa aking alaala ang lugar na natatandaan ko matapos kong halos ang kalahating siglo. Natapos ang gawin ko sa simbahan, minsan na nagpasya akong bisitahin muli ang lugar ng digmaan kasama ang mahal kong asawa, nilakbay ko ang napakahalagang lugar. Hindi ko alam kung ano inaasahan ko makita makalipas ang maraming taon. Hindi ko inaasahan nakita ang nakita ko. Sa mga halit na tao na sugatan ng digmaan, nakita akong bata, siglang mga tao. Sa halip sa bukiring winasak ng digmaan o mga bomba, ang nakita ko ay payapa at lunti ang bukirin. Kahit ang paglagaw ng kagubatan ay bago, siguro inaasahan ko makita ang kahapon, ngunit ang nakita ko ay ang ngayon. At ang pangako ng isang maliwanag na bukas, naalala ko ang pagyak at magtatagal ng magdamag, ngunit kagalakan, ay dumarating sa kainumagahan. Nang muli ako maglakad sa pinangyarihan ng digmaan at minsan pang tumahak sa gagubatan, narinig ko muli sa aking isipan ang tunog ng machine gun, tunog ng kanyon at ingay at ang maliliit na sandata. Muli ko nakita kayong manging batang mukha ng mga kaibigan na nagbuhay sa kalambuhay bilang tanda ng kalang katapatan at naisip ko lalo isang particular na araw. Isang araw, April 3, 1966, linggo ng Pasko, panahon ng Kwaresma, halos 42 taon na nakalilipas, ang aming infantry battalion na sa Vietnam ng ilang buwan. Ako isang tinyente noon, pinuno ng isang rifle platoon. Halos palagi kami kasama ng mga combat operation. Nagsimula ang araw na iyon ng aming batalyon ay nasa malupit na teritoryo. Maaga-aga kami nagsugo ng isang reconnaissance patrol. 10 katao yun. Isa sa kanya si Sergeant Arthur Morris. Ilan sa mga kalalakihan ang sugatan sa isang barilan kabilang si Sergeant Morris na may mababaw na sugat sa laman. Sa huli, ang kalalakihan sa patrol ay dahan-dahan lumakad pabalik sa aming kinaroon. Nagradyo kami para iligas ng helikopter ang mga sugatan. Habang pasakay ang sugat ang kalalakihan sa helikopter, hinimo ko si Sergeant Morris na sumakay na rin. Nag-atubili siya. Muli hinimo ko siya sumakay. At muli nag-atubili siya. Minsan pa hinimo ko siya sumakay. Muli siyang tumanggi. Sa wakas, sinabi ko, Sergeant Morris, sumakay ka na sa helicopter. Tumingin siya sa akin at nagsusumamo. Pakiusap po, sabi niya. At di kumalito ang kailanman sa itang yun. Hindi nila kayang patayin ang isang malakas na lalaking tulad ko. Ang buong eksena ay nakintal sa aking isipan tulad ng sa digmaan, ang paghawa ng gubat, mabilis na pag-ikot ng elisi ng helikopter, ang piloto nakatingin sa akin na naghihintay, at ang aking kaibigan na nakiusap na lumagi sa pili ng kanyang matauhan. Naawa ko, pinalis ko ang helikopter dala ng pagkakataong mabuhay pa sila. Kinabukasan bago lumabog ang araw noong araw na yun, ang mahal kong kaibigan si Sergeant Arthur Cyrus Morris ay nakandun sa lupa, napatay siya sa labanan. At paulit-ulit ko narinig sa aking isipan ang kanyang paghiyaw, hindi nila mapapatay. Siyempre sa isang banda ay maling-mali siya. Ang buhay sa mundo ay napakarupong. isang pintiglan ng puso, ang paghugot ng isang hininga, ang naghihiwalay sa mundong ito sa kabila. Sa isang iglap, ang kaibigan ko ay malakas at buhay, na sumunod ang kanyang immortal na espiritu ay lumisan na, at iniwan ang kanyang mortal na katawan na walang buhay. Ang kamatayan ay isang kurtina ang kailangang huwiin ng bawat isa, at tulad ni Sergeant Arthur Morris, wala nakakaalam sa ating kung kailan naganap ang paghawing yan. Sa lahat ng hamon na ating kinakaharap, siguro ang pinakamalaki ay ang maling akala na ang mortalidad ay mapapatuloy habang panahon. At kaibet ito na may ipagpapaliban naman natin hanggang sa bukas ang paghahanap ng pag-alok ng kapatawaran na tulad ng tinuturo ni Jesus Cristo sa kanyang Ebanghelyo ay isa pa sa mga layunin ng mortalidad. Ang malalim na katotohanan ito ay tinuro ng aming aklat ni Mormon. Sapagkat masdan, ang buhay na ito ang panahon para sa mga tao na maghanda sa pagharap ng Diyos. Oo, masdan ang araw ng buhay na ito at ang araw para sa mga tao na gampanin ang kanilang mga gawain. Kaya nga ako ay nagsusumamo sa inyo na huwag ninyong ipagpaliban ang araw na iyong pagsisisi hanggang sa wakas, sapagkat yaon ding Espiritu ang angkin sa inyong katawan sa panahon na kayo ay pumanaw sa buhay na ito. Yaon ding Espiritu na may kapangyarihan ang angkin na inyong katawan sa walang hanggang daidig na yaon. Napakalino ng paglalarawang ginamit ni Amilek ang araw ng buhay na ito. Ganito ang sabi ni Apostle Santiago, kayo ang hindi nakakaalam na mangyari ng bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo ang isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw. At pagkatawa natin na papawi, at pagkatawa natin ay paglisa ng buhay nito, at siya rin pagkatawa natin na papasok sa kabilang buhay. Salamat lang gaya na itinuro ni Alma. Mayroon tayo ngayon, isang panahon ng pagkaloob sa tao upang magsisi, o isang panahon ng pagsubok, isang panahon upang magsisi at maglingkod sa Diyos. And provided we have so lived today that we have claimed tayo ay talaga mga immortal dahil na dahil na pababaisan ng Kristo ang kamatayan, kapwa physical at spiritual, at basta na buhay tayo ngayon sa paraan na may karapatan tayo sa napakalinis na biyaya na pababaisala, mabubuhay tayo sa pagpiling ng Diyos. Ang mortalidad ay larangan ng digmaan kung saan nagtatagpo ang katarungan at awa, ngunit hindi dapat magtagpo ang mga ito bilang magkaaway dahil pinagkasundo ang mga ito sa pagbabayad sala ni Jesus Cristo para sa atin lahat ang matatalino ang ginagamit ngayon. Naasa atin kung kapwa natin hanapin at pagkakaloob ang kapatawarang iyon upang kapwa magsisi at magpakita ng dalisay na pag-ibig sa iba na siyang paraan upang makadaan tayo sa pintuang binukas ng tagapaglitas upang matawid ang pasukan mula sa buhay nito sa kadakilaan. Ngayon ang araw upang patawarin ang iba pa na kanilang kasalanan. Ligtas sa kaalaman sa ngayon ay patawarin ng Diyos ang Panginoon ng ating mga kasalanan. Tulad ng makabulan tala ni Lucas, magmaawain kayo. Maaaring hindi natin makamtan dito ang kaganapan. Ngunit maaaring itong maging maawain at sa huli pagsisisi at pagpapatawad ang ilan sa mga pangunahing kailangan ng Diyos sa atin. Ang paglalakbay ko sa panahon ay natapos. Minastan ko mga payapang bukirin ng ngayon. Nakita ko ang kalagoan ito sa pangako ng bukas. Naisip ko ang kaibigan ko si Sergeant Arthur Cyrus Morris. Naisip ko ang makahulugang linggo ng Pasko na yun ang kahapon. At labis kong pasasalamat sa manlulubos na umaga ng Pasko na nagkalob sa atin ng buhay. At sa kanyang pagpapababa sa lahat ng bagay naging posible sa pagbangon ng lahat ng bagay bukas kung sasamantalin natin ngayon. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.